Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Pe data de 25 iulie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea cuviosului Paisia Ghioritul, unul din marii sfinți contemporani, a cărui învățătură și prezență printre noi a fost o mare binecuvântare de la Dumnezeu. În momentul de față, la mormântul său de la Mănăstirea Surotii, de lângă Tesalonic, are loc cel mai mare pelerinaj din Grecia, unde iau parte nu doar credincioși greci, ci și de alte neamuri, semn că Sfântul Paisie lucrează în viața oamenilor și după moartea sa. Cuviosul Paisia Ghioritul, prin măsura nevoințelor și a pătimirilor sale, dar și grație harismelor și înțelepciunii lui fără egal, se bucură astăzi de multă prețuire și de o recunoaștere unanimă, cinstirea lui dobândind deja un caracter panortodox. În pofida dorinței lui de retragere și de asceză în singurătate, justificate din perspectiva viețuirii monahale, Dumnezeu l-a menit întâlnirii cu oamenii și povățuirii lor duhovnicești, fie în lume, la Mănăstirea Surotii sau în alte locuri, fie în Athos, la Panaguda sau la alte chilii unde s-a nevoit. Pelerinii dau mărturie până astăzi de experiențele trăite în preajma acestui om, sfaturile și convorbirile consemnate de aceștia în scris și publicate în vari cărți, deja traduse în foarte multe limbi, hrănind realmente sufletul creștinilor doritori de mântuire. Cuviosul Paisie nu a ocolit pe nimeni, i-a păvățuit pe toți cei care îl căutau, dar spusele sale despre tineri vădesc un interes aparte și o preocupare profundă pentru această categorie de vârstă. Era conștient că viitorul societății și al bisericii depinde de educarea lor. Monahul Aghiorit a observat în repetate rânduri schimbarea vremurilor și a generațiilor. Ca termen de comparație, se referea la anii tinereții lui, marcați de un parcurs ascetic și de un mare avânt spiritual. Încă de mic, citea asidu viețile sfinților, postea, priveghea și căuta tovărășii cu tineri pe potriva lui. Ce motiva acest precoce elan duhovnicesc? O dorință după Dumnezeu sădită în el de evlavioasa sa mamă, formată în duhul preotului sfânt din sat, cuviosul Arsenie Capadocianul, al cărui nume l-a purtat ca Mirian, monahul de mai târziu. Cuviosul Paisie a urmat povețele ei și a luat aminte la exemplul ei tăcut, fiind convins totodată cât e de importantă rugăciunea părinților și mai ales a mamei. Arsenie și-a petrecut anii tinereții în nevoințe ascetice, notează biograful său, ajutându-i duhovnicește și pe alți tineri de vârsta lui. Cel ce avea să fie cuviosul Paisie Esnepidis s-a născut pe data de 25 iulie 1924 în Asia Mică, într-o familie de oameni credincioși din Farasa Capadociei. Părintele duhovnicesc al familiei era monahul Arsenie, care a fost mai târziu canonizat ca Sfântul Arsenie Capadocianul, i-a dat pruncului la botez numele său, profețind că micuțul va deveni monah. La o săptămână după botez și aproape o lună după naștere, Arsenie și toți ai lui au fost siliți de turci să părăsească Asia Mică în schimbul de populații din anul 1924. Sfântul Arsenie și-a condus păstoriții în călătoria lor de 400 de mile până în Grecia. După câteva opriri, până la urmă, familia lui Arsenie a ajuns să locuiască în orașul Conița din regiunea Epirului, în nord-vestul Greciei. Sfântul Arsenie Capadocianul murise, după cum însuși prorocise, la 40 de zile după stabilirea lor în Grecia, lăsându-l pe pruncul Arsenie ca urmaș duhovnicesc. Copilul era cu totul dăruit lui Dumnezeu și își petrecea timpul liber în liniștea naturii, unde se ruga ore în șir. Terminând școala primară, a învățat meșteșugul tâmplăriei, lucrând apoi ca tâmplar până când a sosit vremea să își îndeplinească serviciul militar. A făcut armata în timpul primejdioaselor zile de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Arsenie avea curaj și jertfernicie de sine, fiind mereu doritor să își primejduiască viața pentru a-l cruța pe aproapele său. Era cu deosebire preocupat de camarazii care lăsaseră acasă soții și copii. După ce și-a îndeplinit obligația față de țară, Arsenie a părăsit armata în anul 1949. El își dorea foarte mult să își înceapă viața monahală în muntele Athos, însă înainte de a se putea duce acolo, a trebuit să își îndeplinească și datoria pe care o avea în familie față de surorile sale, care erau încă nemăritate. După ce s-a îngrijit de viitorul acestora, a fost în sfârșit liber să-și urmeze cu conștiința curată chemarea spre călugărie. A sosit în muntele Athos în anul 1950 și a primit primele lecții despre calea monahală de la părintele Chiril, care avea să devină stareț al mănăstirii Cutlumuș, un nevoitor îmbunătățit. Însă nu a putut să rămână alături, după cum nădăjduise, și a fost trimis la mănăstirea Esfigmenu. Acolo a fost frate vreme de 4 ani, după care a fost uns în monahism primind numele Averchie. Era un călugăr silitor, găsind căi de a-și duce la îndeplinire ascultările, pentru care era nevoie să intre în legătură cu alții, și în același timp de a păstra tăcerea pentru a înainta în arta rugăciunii. Mereu se călca pe sine în picioare pentru a-și ajuta frații, nu putea să se odihnească în vreme ce alții munceau, chiar dacă el își terminase deja ascultările, căci îi iubea foarte mult, fără a face vreo deosebire între ei. Pe lângă nevoința sa și viața de obște din mănăstire, el s-a mai îmbogățit duhovnicește și prin citirea de cărți folositoare de suflet. Citea îndeosebi viețile sfinților, Patericul Egiptean și mai ales cuvintele duhovnicești ale Sfântului Isaac Sirul. La puțin timp după tundere, monahul Averchie a plecat de la Esfigmenu și s-a alăturat obștei pe atunci idioritmice a mănăstirii Filoteu, unde era călugăr unchiul său. Acolo s-a așezat sub ascultarea părintelui Simeon, un bătrân sporit, de la care a primit în anul 1956 schima mică și odată cu ea numele de Paisie. Părintele Paisie a stăruit mult asupra gândului că propriile sale neajunsuri duhovnicești și lipsa lui de dragoste sunt pricina nedesăvârșirilor aproapelui și a suferințelor lumii. Se învinuia pe sine cu asprime și se silea spre o mai mare lepădare de sine, precum și spre rugăciune mai înflăcărată pentru sufletul său și pentru lume. Mai mult își cultiva obiceiul de a căuta mereu gândul cel bun pentru întâmplările care ar pricinui sminteală, păzindu-se astfel de judecarea semenilor. Odată, de pildă, niște pelerini care veniseră la Athos au fost scandalizați de purtarea neobișnuită a unui călugăr și de poveștile spuse de acesta. Când au ajuns la părintele Paisie, ei l-au întrebat ce-i cu călugărul acesta. părintele a prevenit că nu trebuie să-l judece și le-a spus că, de fapt, monahul era foarte sporit în virtuți și se prevăcea doar că este nebun atunci când veneau vizitatori pentru a-și putea păzi tăcerea. În anul 1958, cuviosul Paisie a fost rugat să petreacă o vreme în satul său și prin împrejurimi pentru a-i sprijini pe credincioșii de acolo împotriva prozelitismului unor grupuri de protestanți. El i-a îmbărbătat foarte mult pe săteni, ajutând foarte mulți oameni. Totodată a renovat și mănăstirea de la Conița, Stomiu, după o făgăduiță pe care o făcuse Maicii Domnului. După aceea, în anul 1962, a plecat spre Sinai, unde a pusnicit vreme de 2 ani. În această perioadă și-a câștigat dragostea beduinilor, pentru care prezența sa a fost binefăcătoare atât duhovnicește cât și material, căci bătrânul le cumpăra de mâncare cu banii obținuți din vânzarea rocodeliei sale, adică din munca sa. Întorcându-se la Athos în anul 1964, cuviosul Paisie a stat la schitul Iviron înainte de a se muta la Catunachia pe vârful cel mai demiază zi al Atonului pentru a petrece puțin timp în pustia de acolo. Este posibil ca unul dintre motivele pentru care starețul a plecat de la Catunachia să fi fost starea sănătății sale, care se înrăutățea din ce în ce mai mult. În anul 1966 a suferit o operație prin care a fost îndepărtată o parte din plămâni. Avea broșectazie. În timpul acestei șederi în spital a început lunga sa prietenie cu maicele de la schitul Sfântului Ioan Teologul din Suroti, de lângă Tesalonic. Când a fost operat, a avut foarte mare nevoie de transfuzii și atunci un grup de surori de la mănăstire au donat sânge pentru a-l salva. Starețul le-a fost foarte recunoscător și după ce și-a mai revenit, a făcut tot ce a stat în putere, atât material cât și duhovnicește, pentru a le ajuta să-și clădească mănăstirea. În anul 1968 a petrecut un timp la mănăstirea Stavronichita, ajutând la reînnoirea ei materială, dar și duhovnicească. Pe când era acolo, a fost binecuvântat cu prezența părintelui Tihon, care viețuia la coliba Sfintei Cruci, de lângă Stavronichita. Starețul Paisie i-a rămas alături până când bătrânul a răposat, slujindu-i cu lepădare de sine ca ucenic. Tot în această perioadă, bătrânul Tihon l-a îmbrăcat în schima mare. Supunându-se dorinței părintelui său, starețul Paisie a rămas după moartea acestuia în coliba Sfintei Cruci. A petrecut acolo până în anul 1979, când s-a mutat în chilia Panaguda, aparținând de mănăstirea Cutlumuș. Aici avea să locuiască până la sfârșitul zilelor sale. Aici, la Panaguda, cuviosul Paisie a devenit din ce în ce mai vestit, ca fiind un părinte purtător de Dumnezeu și această faimă a atras la el poporul cel bolnav și în suferință a lui Dumnezeu. El îi primea pe oameni de dimineață până seara, iar noaptea i-o închina Domnului în rugăciune, priveghere și luptă duhovnicească. Regimul lui de rugăciune și asceză îi mai lăsa numai 2-3 ore de somn în fiecare noapte. Jertfirea de sine cu care îi slujea lui Dumnezeu și aproape lui său, strictețea față de sine însuși, asprimia petrecerii sale și firea sensibilă, l-a făcut din ce în ce mai predispus la îmbolnăvire. Pe lângă problemele pe care le avea cu respirația, în ultima perioadă a vieții a suferit de hernie care îi umplea zilele de durere. Când era nevoit să plece din Sfântul Munte, din diferite motive, uneori din cauza vreunei boli, primea orenșir pelerin la sihăstria de la Suroti, iar ostenela trupească pe care o cerea acest lucru îi pricinuia atâta durere încât devenea palid. dar își purta frumos suferința, încrezător că, de vreme ce Dumnezeu știe ce este bine pentru fiecare, lucrurile nu ar putea fi altfel. Obișnuia să spună că Dumnezeu este foarte mișcat atunci când cineva care suferă mult nu se plânge, ci își folosește energia ca să se roage pentru alții. Pe lângă celelalte boli ale sale, starețul Paisie suferea de sângerări care îl slăbeau foarte tare. În ultimele săptămâni petrecute în Sfântul Munte, își pierdea deseori cunoștința. Pe data de 5 octombrie 1993 a plecat pentru ultima dată din Athos și, cu toate că se gândise să lipsească numai câteva zile, în Tesaloniki s-a pus diagnosticul de cancer, care trebuia tratat fără întârziere. După ce a fost operat, a stat o vreme în spital, apoi a fost mutat la mănăstirea din Suroti. Aici, în ciuda stării sale foarte grave, primea oameni, ascultându-le durerile și povățuindu-i. După operație, cuviosul Paisie și-a dorit foarte mult să se întoarcă în Sfântul Munte Athos. Încercările lui de a face aceasta au fost însă împiedicate de boală. Ultimele zile au fost pline de suferință, dar și de bucurie mucenicească. Pe data de 11 iulie 1994, părintele Paisie a primit pentru ultima dată Sfânta Împărtășanie, iar a doua zi și-a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. A fost înmormântat, precum dorise, la mănăstirea Sfântului Ioan Teologul din Suroti. Poate mai mult decât oricare alt bătrân contemporan, cuviosul Paisie a câștigat inima și mintea poporului grec. Și nu numai. S-au publicat multe cărți cu cuvintele lui de învățătură, iar obștea mănăstirii din Suroti a început o lucrare foarte mare, adunând, organizând și publicând scrierile și povețele cuviosului Paisie în tomuri impresionante. În fiecare an, la mormântul său, vin mii de pelerini pentru a primi binecuvântarea sa. Stimați ascultători, în continuarea acestei emisiuni, câteva cuvinte despre Sfântul Paisie Aghioritul ne va spune Părintele Grigorie Benia, starețul Mănăstirii Memoriale Sfinții 40 de Mucenici din Gherla și doctor în teologie al Universității din Tesalonic, un bun cunoscător al realităților bisericești din Grecia.
Părintele Paisie este un apropiat vechi al sufletului meu. Printre primele cărți duhovnicești pe care le-am citit au fost cărțile părintelui Paisie. Mi-aduc aminte chiar și acum, în împlinirea vârstei de 18 ani, am făcut un pelerinaj în Moldova împreună cu școala și pe drum spre mănăstirile din Moldova citeam, am descoperit pentru prima dată cărțile părintelui Paisie și am avut un moment de mare bucurie. Întâlnirea cu el a fost cu totul deosebită și de atunci cumva mi-a marcat viața, încât la un moment dat chiar ajunsesem să spun că dacă ar fi să fiu undeva izolat pe o insulă, aș avea nevoie doar de Evanghelie și de cărțile părintelui Paisie și mi-ar fi îndeajuns. M-a marcat în primul rând simplitatea lui duhovnicească, firescul cu care scria, felul lui de a ajunge direct la inima omului, umorul prin care prezenta diversele învățături duhovnicești și cu care puteai să le primești cu foarte multă ușurință. Nu era nimic forțat, nimic artificial în cuvintele lui și din acest motiv în toată viața mea m-am simțit apropiat de părintele Paisie. Cu cât au apărut mai mult cărțile lui, cu atât mai mult personalitatea părintelui s-a făcut mai mai arătată, s-a descoperit mai deplin și, într-adevăr, părintele Paisie a ajuns să influențeze prin aceste daruri, prin dragostea lui jertfelnică, prin bărbăția în același timp pe care o respirau cărțile sale, cuvintele sale, a ajuns să influențeze un foarte mare număr de oameni, să devină foarte iubit atât la noi în țară, cât și în întreaga lume ortodoxă și poate chiar mai departe. Prima dată de când am ajuns în Grecia, într-un pelerinaj în Sfântul Munte Athos, tocmai datorită dragostei pe care o aveam față de Părintele Paisie, am insistat să intrăm, să mergem și la Mănăstirea Surotii, întemeiată de dânsul, o mănăstire de maici unde se află mormântul Părintelui Paisie. Și din prima m-a impresionat atât harul care se simțea acolo, izvorând din mormântul lui, cât și numărul impresionant de credincioși, de pelerini, care veneau să se închine la mormânt, o mărturie limpede a Sfințeniei Părintelui încă de dinainte a canonizării sale. Era o zi obișnuită când am ajuns prima dată și parcarea de dinaintea mănăstirii, o parcare destul de spațioasă, era plină cu mașini. Și acest lucru a continuat să se întâmple de fiecare dată când am mers la mormântul Părintelui Paisie, de fiecare dată când am mers la Surotii, fie că era o zi obișnuită și cu atât mai mult când erau zile de sărbătoare. Lume venea în primul rând din Grecia. Grecii îl iubesc în primul rând ca pe părintele lor, bineînțeles, foarte mulți îl chiar cunoscuseră dintre cei care veneau, însă erau și mulți care citiseră cărțile lui, erau mulți care auziseră din diverse surse despre minuni, despre cuvinte de folos, despre dragostea părintelui pe care o arăta față de toți. Și pe lângă greci erau foarte mulți străinii care veneau, în primul rând români, erau și ruși, erau și sârbi, însă în primul rând români, românii, ca și la Sfântul Nectarie, ca și la Sfântul Ioan Rusu și la alți sfinți cunoscuți din Grecia, au o evlavie aparte față de acești sfinți noi greci și merg acolo și se închină și e chiar un fenomen cunoscut această închinare a românilor la moaștele sfinților din Grecia. Maicile de la mănăstire, de câte ori ajungeau românii, îi primeau cu mult firesc, tocmai datorită faptului că vin atât de des. Și dacă mă îngăduiți chiar să vă istorisesc prima mea vizită acolo la Părintele Paisie, care a fost chiar o pecete care s-a pus peste sufletul meu, coboram din Sfântul Munte Athos, eram împreună cu un verișor de-al meu și autobuzul ne-a lăsat într-un orășel din apropiere, Vasilica se numește, și de acolo până la Suroti sunt vreo 15 km de mers pe jos sau în fine dacă nu ai mașină. Și noi eram cu multe bagaje cum coborâsem din Athos și încercam să le ducem cu noi și făceam autostopul. Și în Grecia se ia mai greu cu autostopul, pentru noi, pentru România e mai firesc. Și făceam autostopul, nu oprea nimeni, la un moment dat exasperat, tocmai trecea o mașină pe lângă mine, exasperat, am zis: Părinte Paisie, nu-i creștin poporul ăsta dacă nu ia cu mașina, poate că sunt unii oameni care au nevoie. Și mașina aia la care m-am uitat trecuse deja de noi cu vreo 50 de metri, a oprit, a dat înapoi, ne-a luat în mașină, ne-a întrebat unde mergem, am spus că la Suroti, la Părintele Paisie, și a spus: și eu merg tot acolo. Era o doamnă, și eu merg tot acolo. Și ne-a dus până la mănăstire în fața porții. Și anul următor, când am venit din nou la Părintele Paisie să mă închin, am întâlnit-o din nou pe aceeași doamnă acolo și am simțit așa cumva o crotire personală. Ajutorul acesta a Părintelui Paisie, care mi-a sporit și mai mult dragostea față de el, și mi-a încredințat prezența lui vie. Și vă spun lucrul acesta pentru că însuși Părintele Paisie spunea la un moment dat că dragostea noastră față de sfinți se naște și crește, se cultivă prin legăturile personale pe care le avem cu ei, prin ajutorul concret pe care ni-l dau ei în diverse ipostaze ale vieții, așa se naște legătura noastră cu ei, așa trăim într-adevăr în legătură cu sfinții. Părintele Paisie, deși a fost un simplu călugăr, fără să fie hirotonit preot, prin personalitatea lui duhovnicească și prin harul pe care l-a primit de la Dumnezeu, s-a arătat un adevărat părinte contemporan al muntelui Athos și este ca un far de lumină pentru întreg muntele Athos și pentru întreg monahismul atonit, e ca un punct de referință. Părintele Paisie Aghioritu era, desigur, cu atât mai mult când trăia, eu n-am prins perioada respectivă, dar bănuiesc și îmi dau seama că trebuie să fi fost astfel în mult mai mare măsură câtă vreme până acum. Părintele Paisie este pomenit ca o autoritate, ca un reper și chilia dânsului la Panaguda, unde a trăit în ultima parte a vieții, este un centru de pelerinaj la care merg aproape toți pelerinii care ajung în Athos, fiind și în apropiere de capitala muntelui Athos, de Careia. Și modelul acesta al părintelui, adică un ascetism aspru și sobru și serios, dublat însă de o deschidere față de oameni, de o primire a lor cu dragoste, de o punere a celuilalt pe primul plan, chiar în dauna propriului program duhovnicesc. Acest model, deci, a fost preluat și de alți părinți contemporani din muntele Athos, cum ar fi părintele Gavril, care are o chilie în apropiere de dânsul și care e considerat chiar ucenicul cel mai reprezentativ al părintelui Paisie, și sunt și alți părinți care încearcă să urmeze acest model, care pe de o parte păstrează rigoarea duhovnicească a vieții duhovnicești, însă pe de altă parte se deschide și față de nevoile lumii și ale oamenilor și de durerile lor.
Stimați ascultători, punem punct acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre cuviosul Paisie Aghioritul, de la cărui naștere s-au împlinit pe data de 25 iulie 100 de ani. L-am ascultat vorbind despre cuviosul Paisie pe părintele Grigorie Benea, starețul Mănăstirii Memorial Sfinții 40 de Mucenici din Gherla și doctor în teologie al Universității din Tesalonic. Cuviosul Paisie, ca un luminător al acestor vremuri, i-a ajutat pe oameni și a întărit biserica, contribuind la convertirea multora. Impactul său a fost fie direct prin sfaturi și discuții, fie indirect prin cărțile rămase sau prin rugăciune. Tineri sau oameni maturi, monahi sau oameni căsătoriți, toți au găsit și vor găsi în continuare în tezaurul duhovnicesc al starețului Paisie inspirație pentru un parcurs spiritual autentic în aceste vremuri atât de confuze. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!